This is SBS Audio.
Kini sudah lebih 2 tahun ya, masuk tahun ketiga tetamu saya hari ini memegang jawatan Konsul Jeneral Malaysia di Melbourne. Dan untuk membincangkan pengalaman beliau sepanjang pelantikan beliau ke ibu kota Victoria ini, bersama saya hari ini ialah Encik Nik Muhammad Nasrul Shah Nik Daud ya, iaitu Konsul Jeneral Malaysia di Melbourne. Assalamualaikum Encik Nik, terima kasih kerana bersama SBS Bahasa Melayu hari ini.
Waalaikumsalam Cik Zaini. Selamat menyambut Ramadan, selamat berpuasa. Terima kasih banyak kerana mengundang saya.
Ya, sama-sama Cik Nik. Terima kasih pun saya ucap terima kasih kepada Cik Nik. Saya tahu Cik Nik memang sibuk ya, dan macam mana puasa setakat ni Cik Nik?
Alhamdulillah, saya dapati tahun ni lebih panas daripada tahun lepas. Tapi ini salah satu ujian dan keseronokan berpuasa di perantauan. Dan saya tetap bersyukur dengan peluang yang diberikan inilah.
Ya. Jadi saya tanya Cik Nik, sebelum Cik Nik dihantar ke Melbourne, Cik Nik telah ditugaskan di mana Cik Nik?
Ini merupakan penempatan saya yang kali keempat Cik Zaini. Saya pernah bertugas di Libya, saya pernah bertugas di Prague, saya pernah bertugas di Conakry, Guinea, iaitu di West Africa. Dan Melbourne merupakan penempatan saya yang keempat di sepanjang karier saya sebagai pejabat awam.
Okeylah, kalau macam tu saya tanyalah, dalam keempat-empat posting ni yang mana favorite Cik Nik?
Saya boleh katakan semuanya merupakan favorite saya kerana setiap tempat itu ada keistimewaannya yang tersendiri dan pelbagai pengalaman dan kisah yang telah saya alami. InsyaAllah Melbourne bila tiba masa untuk saya pulang nanti kekal menjadi salah satu tempat yang akan saya sentiasa kenang dan ingati juga.
Okey. Cik Nik, saya nak tanyalah, ya, ramai di kalangan warga Malaysia ya yang keliru akan fungsi kedutaan dan konsulat jeneral. Boleh Cik Nik terangkan tak?
Boleh Cik Zaini. Kita bagi secara gambaran kasar sahaja. Kebiasaannya mereka agak kuat, agak tidak jelas dari segi kedutaan dan suruhanjaya tinggi. Kedutaan ialah perwakilan diplomatik Malaysia di negara-negara yang bukan ahli Commonwealth. Di Canberra, kita ada Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Canberra yang diketuai oleh Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke Australia. Manakala untuk Victoria, yang merupakan satu negeri di dalam Australia, terdapat Konsulat Jeneral Malaysia di Melbourne dan saya sebagai Konsul Jeneral. Antara perbezaan tugas ialah Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Canberra berperanan secara langsung dalam mengukuhkan hubungan dua hala antara Malaysia dan negara tuan rumah. Manakala pejabat konsulat seperti yang berada di Melbourne ini fokusnya lebih kepada urusan-urusan konsuler yang melibatkan rakyat Malaysia yang berada di Victoria. So, dari segi gambaran kasar, sebenarnya itulah antara fokus utama kedua-dua perwakilan Malaysia.
Jadi Cik Nik, saya nak tanya Cik Nik, ya, apakah setiap bandar utama Australia mempunyai Konsul Jeneral sendiri ataupun hanya bandar besar utama Melbourne dengan Sydney saja?
Tidak Cik Zaini. Konsulat Jeneral Malaysia ada di Melbourne dan kita juga ada Konsulat Jeneral Malaysia di Perth. Di Sydney kita ada Konsulat Malaysia yang melibatkan agensi-agensi lain iaitu MAIDA, Tourism, Education Malaysia dan juga pejabat perwakilan pertanian. Tidak ada pegawai daripada Kementerian Luar Negeri yang ditempatkan di sini.
Jadi maknanya Konsulat Jeneral Sydney itu lebih besar, tapi Melbourne ada keistimewaannya sebab Melbourne ada pejabat immigration ya Cik Nik.
Tepat sekali Cik Zaini. Seperti kita sedia maklum, Melbourne ni ada satu keistimewaan yang tidak ada di perwakilan diplomatik Malaysia yang lain di Australia, iaitu kita merupakan pejabat pengeluar pasport tunggal, pasport Malaysia.
Jadi bagaimana dengan sasaran pula ya Konsul Jeneral ni? Apakah sasaran Konsul Jeneral ni warga Malaysia yang bermastau tin di bagi di Melbourne ya, di Victoria, ataupun apakah sasarannya hanya warga corporate saja, macam mana tu cik ni? Boleh terangkan tak?
Dari segi operasi harian, kita sebenarnya tidak ada kumpulan sasar tertentu. Kumpulan sasar ini hanya timbul apabila ia melibatkan program-program yang dijalankan oleh konsulat. Dari segi kumpulan sasarnya, ia sebenarnya tidak wujud kalau dilihat kepada operasi harian. Kita bergantung kepada rakyat Malaysia yang menghubungi konsulat untuk mendapatkan urusan-urusan konsulat mereka. Dan insyaAllah kita akan sentiasa memberikan perkhidmatan terbaik selaras dengan aspirasi kita untuk sentiasa merakyatkan perkhidmatan awam.
Cik ini, apa saranan cik ini ya, kepada ada segelintir lah ya warga Malaysia yang merasakan diri mereka ni tidak diendahkan oleh Konsul General lah setakat ini. Khususnya lah golongan warga Malaysia yang datang ke negara ini dan mohon visa perlindungan. Apa pandangan cik ini?
Sebenarnya dari segi kita memberikan perkhidmatan konsular kita kepada warga negara Malaysia yang berada di Victoria ini, salah satu elemen utama ialah komunikasi. Saya sentiasa mengamalkan dasar terbuka untuk menerima komunikasi daripada semua rakyat Malaysia yang berada di Australia. Terdapat pelbagai saluran untuk rakyat Malaysia berada di sini untuk menghubungi konsulat di Melbourne ini. Mereka boleh cuba menghubungi kita melalui email, menghubungi kita melalui pelbagai saluran sosial media. Dan insyaAllah setiap email ataupun maklumat yang mereka sampaikan, kita akan tengok satu persatu selaras dengan peraturan-peraturan dan setiap dasar yang berkuat kuasa.
Cik Nick sudah sekian lama ya berada di Melbourne ya, sebagai Consul General Malaysia di Melbourne. Dan apakah antara isu-isu penting yang telah Cik Nick kenal pastilah yang penting yang membabitkan warga Malaysia di negara ini?
Seperti yang kita bicara sebentar tadi, antara keistimewaan Melbourne ialah peranan kita sebagai pejabat pengeluar tunggal untuk pasport Malaysia. So antara isunya ialah dari segi mempercepatkan lagi tempoh permohonan ataupun proses untuk rakyat Malaysia mendapatkan pasport mereka apabila mereka membuat renewal. Dan salah satu perkara yang saya cuba selesaikan ataupun insyaAllah akan diselesaikan ataupun Alhamdulillah telah diselesaikan ialah dari segi memendekkan tempoh menunggu. Kita juga amat menitikberatkan urusan pembaruan pasport secara online. Kerana urusan pembaruan pasport secara online ini merupakan pilihan yang sangat mudah, di mana pemohon yang berjaya hanya perlu hadir untuk pasport collection. Mereka tidak perlu hadir untuk dua kali. Jadi ini adalah salah satu isu yang saya kenal pasti apabila saya memulakan hadir dahulu, iaitu kita cuba memudah cara dari segi urusan dan prosedur keseluruhan yang melibatkan pembaruan pasport Malaysia untuk rakyat Malaysia yang berada di Australia.
Jadi ini memanglah satunya yang pembaruan pasport ini membabitkan warga Malaysia yang mempunyai hak bermastautin, tapi bagi mereka yang sebahagian besar ya memohon visa perlindungan itu, mereka agak bermasalah ya untuk membarui pasport mereka yang telah tamat tempoh dan juga untuk mendaftar kelahiran anak mereka, mendaftar perkahwinan mereka ya. Jadi apa saranan Cik Nik lah kepada golongan ini Cik Nik?
Okay, setiap rakyat Malaysia yang ingin memperbaharui pasport mereka, mereka akan tertakluk kepada peraturan dan prosedur yang sedang berkuat kuasa. Jadi setiap permohonan yang kita terima, kita akan teliti dan kita akan berikan keputusan yang sewajarnya. Sekiranya ada apa-apa kemuskilan, terutamanya dari segi pendaftaran kelahiran untuk anak, seperti mana yang saya sebut sebentar tadi, kita alu-alukan mereka untuk menghantar email ataupun menghubungi konsulat untuk mendapatkan perkembangan terkini ataupun sebarang maklumat yang sahih dari segi prosedur dan juga syarat-syarat sebenar ke atas urusan konsulat tersebut.
Cik Nik dah 2 tahun, lebih 2 tahun di Australia dan kini masuk tahun ketiga. Jadi apakah antara pencapaian dan pendekatan telah dilaksanakan yang menjadi satu kebanggaan lah, kepuasan hati bagi Encik Nick dari segi secara peribadi dan juga dari segi profesional you know, kerjaya Encik Nick?
Antara satu perkara yang sangat dekat di hati saya, Encik Zaini, ya, ialah dari segi merakyatkan perkhidmatan awam. Iaitu kita cuba sebaik mungkin supaya warga negara Malaysia, sebagai contohnya yang berada di Victoria ini, memahami fungsi sebenar dan juga mendapat maklumat terkini berkenaan pejabat Konsulat Jeneral di Malaysia. Konsulat Jeneral Malaysia di Melbourne. Dan dalam masa yang sama, kita cuba memberikan perkhidmatan yang terbaik dari semua segi. Saya boleh katakan sangat berpuas hati apabila kita berjaya memberikan perkhidmatan yang menyebabkan mereka yang datang ke konsulat itu pulang dengan sangat puas hati. Saya ada satu hobi yang saya mungkin saya boleh kongsi kat di sini. Saya suka membaca Google review untuk mendapatkan pandangan ataupun feedback daripada warga negara Malaysia yang datang berurusan di konsulat. Dan daripada Google review tersebut, ia boleh memberikan saya satu idea ataupun input tambahan. Apakah lagi perkara-perkara yang kita perlu buat atau perbaiki untuk memantapkan lagi operasi perjalanan pejabat kita dari segi memberikan perkhidmatan kepada warga negara Malaysia. So setakat ini saya agak berpuas hati dan berterima kasih pada mereka yang menyokong inisiatif kita ini. Dan saya pun mungkin Encik Zaini boleh baca Google review kalau ingin mendapatkan sedikit maklumat balas.
Cik Nik dah sebut Google Review, saya nak kena mula baca lah Cik Nik Google Review. Tapi saya sebagai yang bekerja dalam bidang broadcasting, saya cuba mengelak baca Google Review. Cik Nik, apakah antara memangnya sejak Cik Nik tiba di Melbourne dan memegang jawatan Consul General Melbourne, Australia, Cik Nik banyak menganjurkan pelbagai aktiviti ya. Dan apakah antara aktiviti yang menarik yang bakal berlangsung tahun ini, Cik Nik?
Kita ada beberapa aktiviti dalam perancangan, tapi saya kalau boleh Cik Zaini izinkan saya mungkin hanya kongsi tiga.
Okey, teruskan Cik Nik.
2025 ini merupakan satu tahun yang sangat istimewa kerana Malaysia merupakan pengerusi ASEAN dan konsulat seharusnya menjalankan peranan dalam mewar-warkan lagi pencapaian-pencapaian Malaysia selaku pengerusi ASEAN pada tahun ini. So antara perkara pertama yang saya akan buat ialah kita akan menganjurkan hari sambutan Hari ASEAN pada bulan 8 di Melbourne. Ini merupakan acara tahunan, tetapi untuk tahun ini Konsulat Jeneral Malaysia akan take the lead memandangkan kita merupakan pengerusi ASEAN. Kita telah berbincang dengan beberapa pemegang taruh dan insyaAllah kita akan finalize dalam masa dekat. Program kedua ialah berkenaan sambutan hari kemasaan kita pada 31 Ogos. Sekiranya tiada aral melintang, pada pagi 31 Ogos kita berhasrat untuk membuat upacara menaikkan janur gemilang di Federation Square. Perbincangan awal.
Cik Nik, itu dekat dengan tempat kita saya tu. Dekat sini, dekat luar tingkap. Dekat luar tingkap boleh Cik Nik.
Tapi pada hari tersebut saya jemput juga Cik Zaini untuk hadir lah menyaksikan. So perbincangan awal pun telah saya mulakan dan sekiranya everything berjalan lancar dan insyaAllah kita akan bakal menyaksikan satu aktiviti yang sangat simbolik pada pagi hari kebangsaan. Dan program ketiga ialah pada penghujung tahun, seperti mana tahun-tahun sebelumnya, Konsulat Jeneral Malaysia akan terus memberikan sokongan kepada badan pelajar kita, Maskat Victoria, untuk menganjurkan Festival Colours of Malaysia di Queen Victoria Market. Perbincangan awal telah saya lakukan sama Queen Victoria Market dan tarikhnya ialah pada minggu keempat bulan November. InsyaAllah kita cuba kekalkan momentum yang kita dapat pada tahun lepas. Kita cuba berikan satu lagi festival yang menarik untuk para hadirin hadir kelak.
Ini saya boleh cakap sendiri ya, dari pengalaman saya sendiri memang meriah sekali ya Colours of Malaysia 2024 ya, sebab saya buat liputan dan memang amat berjaya dan saya pun amat menunggu-nunggu ketibaan Colours of Malaysia 2025 ya Cik Nik. Cik Nik, Sempena bulan Ramadan yang mulia ni lah, apakah pesanan Cik Nik ya sebagai Konsul Jeneral Malaysia kepada warga-warga Malaysia yang beragama Islam di Australia, khususnya di Victoria ni?
Bagi pihak Konsulat Jeneral Malaysia di Melbourne, saya ingin mengucapkan, saya harap belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut Ramadan kepada semua warga negara Malaysia yang beragama Islam, khususnya untuk mereka yang berada di Victoria. Sama-samalah kita berdoa agar bulan Ramadan pada tahun ini adalah lebih baik untuk semua berbanding tahun-tahun sebelumnya.
Dan ini baru dah masuk tahun kedua, dua lebih nak masuk tahun ketiga, dah masuk tahun ketiga, dan semoga teruskan usaha Cik Nik. Cik Nik, terima kasih ya kerana sudi meluangkan masa berbual dengan SBS Melayu dan menerangkan kepada semua ya beberapa isu yang seringkali menjadi tanda tanya di kalangan warga Malaysia di Australia, khususnya di Melbourne ya dan sekitar Victoria. Dan sememangnya jelas nyata bahawa Cik Nik ni betul-betul ya, Cik Nik ni saya cakap betul-betul, saya tahu saya dah banyak kali cakap perkara ini, Cik Nik ni betul-betul mesra rakyat dan mudah didekati ya Cik Nik ya. Cik Nik, selamat berpuasa Cik Nik, dan insyaAllah kita bersua lagi dalam acara Konsul General yang bakal berlangsung, insyaAllah mungkin sambutan Syawal yang mulia tahun ini.
InsyaAllah ada dalam perancangan. Apa-apa perkembangan terkini saya akan maklumkan pada Cik Zack, dan saya sendiri secara peribadi ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Cik Zaini dan juga SBS Bahasa Melayu kerana sentiasa menganggap Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia ini sebagai sahabat karib SBS Bahasa Melayu. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam masa yang akan datang. Terima kasih banyak sekali Cik Zain.
Terima kasih Cik Nik. Terima kasih kepada semua SBS Bahasa Melayu. Itu dia Encik Nik Muhammad Nashrun Shah Nik Daud, Konsul Jeneral Malaysia di Melbourne. Dengan itu, sekian dari SBS Bahasa Melayu. Saya Zaini Ahmad.